Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Eiropas parlaments rosināja 2024. Gada vēlēšanos Latvijai piešķirt papildu deputāta vītu. Latvijai, kā arī Spānijai, Nīderlandei, Austrijai, Dānijai, Sumijai, Slovākijai, Īrijai, Slovenijai un Sumijai nokamgod būtu joīvielē par vīnu Eiropas parlamenta deputātu vairok. De parlaments ceturtdien pieņēma priekšlikumu, kas parāds pēc 2024. Gada jūnijā gaidamajam Eiropas parlamenta vēlēšanam deputātu vītu skaitu palielinot par 11, kopā sasniedzot 716 vītis. Parlamenta sastos tiek izvārtāts pirms katram vēlēšanam saskaņā ar līgumos noteiktiem principiem, proti Eiropas parlamentā nadreiz būtu vairāk kā 750 deputāti, neskaitot priekšsādātoju savukārt daļēju valstim, nadreiz būtu mazāk kā 6 un vairāk kā 96 deputātu vītis, ievērojot līdzsvarotos proporcionalitātes principu un pamatojoties iz jaunokiem izdzīvotoju skaita rodētojiem. Sešpadsmitajā jūnijā Leivonos notiks zemes sardzes organizētais komunikācijas seminārs Rupors, lai stiprinātu zemes sardzes trešos Latgaļas brigādes un tos atbildēbas teritorijas valsts un pašvaldēbu īstožu komunikācijas speciālistu un citu atbildēgu amatpersonu vienotu izpratni par komunikācijas nozēmi un metodam militāra apdraudījuma gadījumā. Seminārā pīzadaļāsīs porsto vienu Latgaļas regiona valsts un pašvaldēbas īstoģam, pilsātu un novodu dūmam, zemes sardzes, valsts policijas, valsts robežsardzes un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Seminārā īvaddaļā valsts kancelējas aizsardzības ministrējas un zemes sardzes porstovi viestās par aktuālo drošības situāciju un hibrīdu draudiem, valsts un pašvaldēbu lūmu krīzes komunikācijā, kā arī informācijas kara izpausmjom. Savukārt praktiskajā daļā semināra daļēbnīgi izstrodos krīzes komunikācijas plānu kopīgi apzinot mierki auditorijas, komunikācijas metodis un aktivitātes, lai pēc īspējas efektīvāk sasniegtu iedzīvotojus militāra apdraudījuma gadījumā. Akciju sabiedrība Daugavpiļas satiksme informē, ka no 16. Juņa tiek īvīstas izmaiņas pilsētas sabiedrisko transporta kustības grafikā, pielāgojot to vilciņa Daugavpiļas Rēga kustības sarakstam. Kā jau iepriekš ziņots, maršrutā Rēga Daugavpiļas no 11. Juņa katru dienu kursās divi papildu vilciņu reisi. Minētajā maršrutā no Rēgas pasažieri ar vilciņas Daugavpiļi varās dūtīs 21.01 un gola punktā būt 0.032. Savukārt no Daugavpiļas virzīņīs Rēgu vilciņas izbrauks 3.25 un gola punktā Govus pilsātā izrasīs 7. No reita, lai nodrošinātu pasažieru ārtoku un otroku nogodošanu akciju sabiedrības Daugavpiļas satiksme veica izmaiņas autobusu un tramvaju kustēbas grafikā, kas tika pielāgots vilciņa kursēšanas laikiem. Ar jauno grafiku var iepazēties Daugavpiļas satiksmes mojas lopā.
Laika ziņas.
Dienā gubu lieta mokūņa valsts dienvidrītumos atņes seislaicēgus nūkrišņus, tī gaidams arī pārkjūņa nagais. Kopumā vējs būs lāns, bet nagaisa laikā pīkrastī mārans. Dīna būs sutēga un valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra būs plus 25, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.